16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
U Mostaru sastanak vodećih parlamentarnih stranaka o formiranju izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini.
Peter Sorensen stigao u Sarajevo.
Počela nastava u osnovnim i srednjim školama u Srpskoj.
Dvodnevna konferencija nesvrstanih u Beogradu.
Dačić ponovio prijedlog o korekciji linije razdvajanja Srba i Albanaca na Kosmetu.
Večeras u Mostaru završene Šantićeve večeri poezije.
Vrijeme promjenljivo oblačno i toplo, mjestimično kratkotrajna kiša.
U Mostaru je u toku sastanak lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Srpske demokratske stranke 2, HDZ-a, SDA, SDP-a, BiH o formiranju izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini. Sastanak su organizovali šefovi 2 HDZ-a, Dragan Čović i Božo Ljubić. Iz Mostara se javlja naš kolega Radan Škipina.
10 minuta poslije 13 časova u glavnom sjedištu HDZ-a BiH u Mostaru počeo je sastanak 6 političkih lidera najvećih parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nije želio da daje nikakve izjave za novinare prilikom dolaska u zgradu HDZ-a BiH. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić izjavio je da je spreman za dogovor o savjetu ministara, ali i drugim političkim temama u BiH.
Pa ja sam došao ovdje da napravim dogovor. Znači, mi smo spremni da razgovaramo i o ministarskim mjestima i o svim ostalim temama, pa i o političkim temama.
SDP-ov lider Zlatko Lagumdžija rekao je da će učesnicima sastanka iznijeti vrlo jasne i konkretne prijedloge o formiranju novog saziva savjeta ministara.
Ja imam vrlo jasne i konkretne prijedloge. SDP je spreman. Naši principi su vrlo jasni, a u finesama smo fleksibilni.
Lider SDA Sulejman Kihić kazao je da očekuje dogovor dva politička bloka o savjetu ministara, o kome će 2/3 ministara biti iz Federacije BiH, a 1/3 iz Republike Srpske, i da se pritom obezbijedi jednaka zastupljenost konstitutivnih naroda.
Osnova za razgovore, za pregovore, za danas sutra sporazum jeste Ustav Bosne i Hercegovine, jeste Zakon o vijeću ministara, jesu izborni rezultati.
Sastanak u Mostaru se odvija bez prisustva medija, a nakon njegovog završetka očekujemo konferenciju za novinare.
Zamjenik ministra inostranih poslova BiH Ana Trišić-Babić rekla je da bi pojavljivanje prvog sekretara ambasade BiH u Švedskoj Alme Vražalica kao državnog službenika na protestima pod nazivom Sahrana istine u Stockholmu, Göteborgu i Malmeu trebalo kazniti.
Ona je naglasila da bi predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje je zaduženo za imenovanje ambasadora, trebalo da reaguje i zbog zajedničkog saopštenja građana Bosne i Hercegovine u Švedskoj, koji su organizovali proteste zbog emitovanja dokumentarnih filmova o zločinima Bošnjaka u BiH. U švedskim gradovima Stockholm, Göteborg i Malme održani su protesti građana Bosne i Hercegovine pod nazivom Sahrana istine zbog emitovanja filmova kojima se, kako tvrde, želi falsifikovati istina o agresiji i genocidu u Bosni i Hercegovini.
Šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Unije Peter Sorensen stigao u Sarajevo, potvrdila je portparol delegacije Europske unije u Sarajevu Zora Stanić. O Sorensenovoj misiji u BiH govori ambasador BiH pri Europskoj uniji Osman Topčagić.
Peter Sorensen dolazi kao specijalni predstavnik Europske unije na osnovu mandata utvrđenog u zaključcima ministara vanjskih poslova Europske unije iz marta ove godine, ali istovremeno dolazi i kao šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. To je po prvi put kod nas da se ove dvije funkcije objedinjuju u jednom čovjeku, u jednoj ličnosti. Na taj način se manifestira opredjeljenje Europske unije za ojačanim prisustvom u Bosni i Hercegovini. Sigurno je da kao šef delegacije Sorensen će između ostalog raditi i na dobrom korištenju programa pomoći i svega onoga, svih aktivnosti koje su vezane za proces integracije u Bosni i Hercegovini, a kao specijalni predstavnik na pokretanju reformskog procesa i stvaranju uslova za dalji napredak Bosne i Hercegovine i u procesu integracije inače.
Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Saobraćajnu nesreću kod Prnjavora, u kojoj je učestvovalo službeno vozilo predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Igora Radojičića, je najvjerovatnije izazvala neprilagođena brzina ostala dva učesnika u saobraćaju, koji su krećući se iz suprotnog smjera prešli na drugu stranu i izazvali sudar sa kolonom vozila pod pratnjom. Kolona vozila pod pratnjom u kojoj se nalazio predsjednik parlamenta poštovala je sve saobraćajne propise i nije izazvala nesreću, saopštena iz kabineta predsjednika Narodne skupštine.
U ovoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Banja Luka Prnjavor u mjestu Ratkovac, dok se Radojičić sa saradnicima vraćao iz posjete osnovnoj školi Nikola Tesla u Prnjavoru, niko nije životno ugrožen. Lakše tjelesne povrede zadobila je maloljetna djevojčica koja je bila saputnik u drugom automobilu.
U Republici Srpskoj danas je u 187 centralnih te više od 500 područnih osnovnih i 88 srednjih škola počela nova školska godina, potvrdio je ministar prosvjete i kulture Anton Kasipović. On je danas ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislavom Čađom posjetio osnovnu školu Sveti Savo u banjalučkom naselju Lauš. Nova školska godina u svim mjestima počela je bez većih problema i prema zaključcima aktiva direktora. Opširnije Darko Đurić.
U osnovnim školama poseban doček danas je priređen đacima prvacima. Organizovane su svečane priredbe, a prvačići su položili zakletvu.
Đačka zakletva. Danas kada postajem đak prvak, dajem svima na znanje da ću učiti vrijedno i steći poštovanje, slova, sveske i knjige, svaki broj i znak bit će mi najdraže brige i bit ću uzoran đak. Čestitam.
Matematiku, ja lično.
I ja.
Ja bih voljela biologiju.
Ja arhitekta.
Ja bih htjela da budem veterinar.
Ja isto se nisam još odlučila.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović je nakon brojnih problema pred početak nove školske godine izrazio zadovoljstvo što su sve nesuglasice razriješene i školska godina uspješno počela.
Što imamo informacija od predsjednika aktiva direktora i direktnih škola, mislimo da je nastava u svim školama krenula onako kako smo i očekivali 5.9. prema rasporedima koje smo i pravili. U nekim školama još uvijek rješavamo pitanje kombinovanih odjeljenja i to će naravno u toku današnjeg i sutrašnjeg dana biti riješeno.
Bezbjednost učenika ne samo u saobraćaju nego i u školi je veoma važna da bi učenik bio u potpunosti spreman za savlađivanje nastave, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo.
Policija povećava svoje prisustvo u školama, na prostorima oko škola i ne samo iz razloga bezbjednosti učešća djece u saobraćaju, već uopšte njihove ukupne bezbjednosti. Mi smo koncentrisani na nekoliko oblasti koje se tiču toga. Prije svega vodimo i organizovane snažne aktivnosti vezano i za sprečavanje vršnjačkog nasilja. Mi danas moramo o tome da govorimo i pozivam i ovom prilikom i roditelje i nastavnike i sve one da govorimo o toj temi.
Vozače podsjećamo da je u toku akcija Ministarstva unutrašnjih poslova Zaštitimo djecu u saobraćaju, koja će trajati do kraja ovog mjeseca.
U nastavku i ostale informacije iz Republike Srpske i BiH, helikopter oružanih snaga BiH dejstuje po požarištima na području sela Lug u rejonu Dobromana u Trebinjskoj opštini da se vatra ne bi proširila prema stambenim objektima, potvrdio je za naš radio načelnik opštinskog štaba civilne zaštite Mirko Ćurić.
Trenutno je i dalje požar iza sela Lug. Ljudi su raspoređeni, vatrogasci iz Trebinja, iz Lastve, civilna zaštita. Onda mehanizacija HETA pokušava da napravi jedno vještačko jezero da napune vodom, da bude bliže za zahvat helikoptera oružanih snaga, da bi skratili putanju pošto je zahvatio vodu iz grada. Onda imamo i požar aktivan iza Ubala na Zupcima i dalje Štirovnik i Bukovica, planine se zovu. Tu su raspoređeni radnici Centra za gazdovanje kršom iz Trebinja i dijelom vatrogasci iz Atve. Tako da eto, ta dva požarišta imamo aktivna, imali smo jedan u Todorićima i i to je lokalizovano, ugašeno i jedan ovdje u prigradskom jednom naselju zasad. To je završeno.
Nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u proteklih dana izazvalo je brojne polemike u javnosti. Prijedloge, sugestije, ali i kritike već sutra moći će da iskažu stanovnici Trebinja, gdje će biti održana i prva javna rasprava o ovom nacrtu. Narednih dana javne rasprave bit će održane širom Srpske. Opširni u prilogu gosti Mirke Eskić.
Ove javne rasprave su odlična prilika da se građani širom Srpske, penzioneri, ali i oni mlađi upoznaju s tekstom nacrta zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju i s tim kakva je trenutna situacija u Fondu PIO, istakla je šefica Odsjeka za informisanje u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Branka Šljivar.
I naravno, ukoliko prepoznaju neki svoj interes u smislu nekog dobrog prijedloga, izmjene nekog člana, sugestije kako da to bolje riješimo, naravno da bi nam bilo drago.
Učesnici javnih rasprava, osim predstavnika ministarstva i građana, bit će i mladi, jer se ovaj zakon najviše tiče onih koje u narednom periodu čeka odlazak u penziju. Zakon budućnosti, kako ga nazivaju u resornom ministarstvu, treba da riješi probleme koji su sada uočeni, kako se oni koji će za 20-30 godina biti penzioneri ne bi suočavali s istim problemima i postavljali ista pitanja kao danas. Da li će penzije biti redovne i da li će biti njihovog povećanja? Prema mišljenju Branke Šljivar, neka zakonska rješenja koja su već osmišljena stvorit će stabilan penzioni sistem.
Ova zakonska rješenja su prije svega namijenjena onima koji će u budućnosti rješavati ove probleme. Naravno, ima i nekih korekcija zakona koji se odnose na sadašnje penzionere i na radnike, koji će uskoro biti penzioneri. Tako da se ovaj zakon faktički dotiče velikog procenta građana.
Nakon 16. septembra bit će održani okrugli stolovi na kojima će biti sumirani rezultati sa svih javnih rasprava. Prva javna rasprava bit će održana sutra 6. septembra u Trebinju, a narednih dana održavat će se u Foči, Palama, Istočnoj Liđi, Novom Gradu i Prijedoru. Sljedeće sedmice prijedloge i sugestije na nacrt zakona o Fondu PIO moći će da kažu stanovnici Doboja, distrikta Brčko, Bijeljine i Zvonika. Završna javna rasprava bit će održana u Banja Luci 16. septembra.
Radna grupa Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske za izradu novog zakona o pravima boraca uputit će do 8. septembra vladi na razmatranje radnu verziju ovog dokumenta kako bi zakon mogao stupiti na snagu istovremeno sa zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju od početka sljedeće godine. Na sastanku radne grupe, koja je održana prošle sedmice, dogovoreno je da sugestije i primjedbe nevladine organizacije dostave danas. Opširnije Zorana Marković.
U ime nevladinih organizacija za sugestije i primjedbe na novu radnu verziju nacrta zakona o pravima boraca zadužen je Savez organizacija i Udruženja ratnih vojnih invalida Republike Srpske, koje je to danas i učinilo. Kako nam je rekao predsjednik ovog saveza Dragomir Jančić, ipak je dostavljena njihova verzija ovog zakona.
Mi smo se složili sa ovom verzijom zakona što je vlada vam ponudila. Mi smo danas glasali svoju verziju zakona, sad šta će vlada uraditi, to ćemo tek da vidimo. Najveći problem je tu oko isplata invalidnina. Sada u zakonu je pisano, u zakonu bit će povećana invalidnina po osnovu rasta cijena. A dolje ispod toga je stajalo, ako bude vlada omogućiti da će biti isplaćivano. Međutim, do sada nije povećano, mi hoćemo da se ovaj donji dio briše i da izlučila po rast cijena da se povećava invalidnina.
Boračka organizacija Republike Srpske uputit će svoje primjedbe nakon sjednice predsjedništva Borsa, koja je zakazana za 9. septembar u Trebinju, rekao je predsjednik Borsa Pantelija Ćurgus.
Prvobitna verzija je ocjenjena kao nekorektnom, nesuvislom, problematičnom i ona je stavljena van snage. Resorno ministarstvo je pripremilo novu polaznu osnovu, radna grupa je razmatrala, nije bilo nekih značajnijih poboljšanja u odnosu na prvobitnu verziju i dogovoreno je da se do 5. dostavi primjedba. Onda su predstavnici nevladinog sektora dogovorili da to uradi udruženje UDAS. Što se tiče Boračke organizacije Republike Srpske, mi ćemo svoje primjedbe i sugestije nakon sjednice predstavništva koja će se održati u petak 9. ovog mjeseca u Trebinju dostaviti zvanično Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite na dalje razmatranje, upotrebu, kako god već hoćemo reći, hoće li oni to uvažiti i ukomponovati, hoće li biti ponovo radna grupa ministarstva prije nego što ministarstvo kao predlagač uputi novu verziju vladi, ne znam, ali mi ne možemo prije sjednice organa dostaviti zvaničnu verziju.
Pomoćnik resornog ministra Duško Milunović je prošle sedmice nakon sastanka radne grupe istakao da sa predstavnicima nevladinih organizacija nije postignuta saglasnost o imovinskom cenzusu i članu 84 radne verzije zakona o pravima boraca i da će se usaglašavati o tim pitanjima.
Zakonom o zaštiti tajnosti podataka Republike Srpske, koji bi vlada uskoro trebalo da uputi u skupštinsku proceduru, bit će precizno uređena ova oblast i spriječena zloupotreba i politizacija povjerljivih podataka. Ovo je ocjena stručnjaka za bezbjednost Predraga Ćeranića, koji ukazuje na afere u kojima je obavještajno bezbjednostna agencija neovlašćeno prisluškivala građane i političare u BiH. Branka Veleušić.
Ćeranić podržava namjeru vlade Srpske da na zakonit način reguliše procedure pristupa i korištenja podataka koji nose oznaku tajno i povjerljivo. On podsjeća i da je u Dejtonskom mirovnom sporazumu entitetima data nadležnost nad ovim pitanjima.
Entiteti su ti koji su nosioci bezbjednosti. Tom jednim određenjem, dakle, jasno je rečeno da su entiteti ti koji štite tajnost podataka koji se tiču entiteta, konkretno Republike Srpske, i svakog drugog načina funkcionisanja službi bezbjednosti. To bi bio jedan sigurno kvalitetan pomak.
Nakon brojnih afera i kompromitacije na vidjelo su izašli brojni problemi u radu bezbjednosnih institucija BiH, posebno obavještajno bezbjednosne agencije, koja želi isključivi monopol na tajne podatke, ocjenjuje Ćeranić, podsjećajući na nedopustivo ponašanje njenih agenata, nezakonite upade na Banjalučki univerzitet, na prisluškivanje 5000 građana u Bosni i Hercegovini, ali i na obilodanjivanje privatnosti pojedinih zvaničnika BiH radi njihove političke diskreditacije.
Oni se ponašaju sasvim drugačije, upuštaju s nekim tim saopštenjima i postima upuštaju se u život običnih građana i za sada su prolazili kroz sve to nekažnjeno. Dakle, kad se ima u vidu svi ti neki gafovi koje ta služba čini, onda se zaista postavlja pitanje da li su oni kompetentni da daju ocjene, da od njihove volje zavisi da li će neko u Republici Srpskoj ili Federaciji Bosne i Hercegovine, svejedno, moći da obavlja visoku javnu funkciju.
Iz Republike Srpske ističu da bi donošenjem entitetskog zakona bila onemogućena i najmanja mogućnost zloupotrebe tajnih dokumenata, jer to zakonom o zaštiti podataka BiH, koji je stupio na snagu u augustu 2005. godine, nije slučaj.
Više od 100 srpskih porodica izbjegli iz Federacije BiH, koji se još nalaze u alternativnim centrima u Bratuncu i Doboju, najavilo je svoj dolazak u Banja Luku ukoliko vlada Republike Srpske hitno ne pronađe trajno rješenje njihovog smještaja. Ovo su poručili predstavnici Saveza udruženja izbjeglica, raseljenih lica i povratnika Srpske nakon današnjeg razgovora u Banja Luci u resornom ministarstvu. Iz vlade poručuju da će kolektivni centri u Bratuncu i Srebrenici biti zatvoreni do kraja ove godine. Prilog Predraga Vulina.
Ljudi koji već 20 godina žive u kolektivnim centrima na području Bratunca, Zvornika i Srebrenice niti imaju gdje da se vrate, niti imaju gdje da ostanu. Ovako u najkraćem objašnjava njihov položaj Uroš Nedić, predsjednik regionalnog udruženja izbjeglih i raseljenih lica Zeničke regije. U ovim centrima zabilježeno je već nekoliko samoubistava i ljudi više nemaju gdje, kaže Nedić.
Ukoliko ne bude u roku 10 dana ponuđenog rješenja, isti ti građani će iz Bratunca, Zvornika i ostalih mjesta krenuti prema vladi. Ovo nas je vlada do ovdje i dotjerala. Ako isti demobilisani borci izbjegla i raseljena lica, izvršno 8 samoubistava u Bratuncu i Srebrenici prošle godine, o čemu da pričam. Ako danas dan mole ljudi da im se donese komad ljeba, evo neki u petak na sastanku, dođe čovjek, daje išće 2 marke da prehrani unuče.
Iz vlade poručuju da su svjesni u kojoj se poziciji nalaze ovi ljudi, ali ukazuju i na činjenicu da jedan broj lica odbija ponuđeni smještaj i ostaje u kolektivnim centrima. Pomoćnik ministra za izbjegla i raseljena lica Drago Vuleta najavio je izmjenu zakonskih rješenja koja se odnose na imovinski cenzus, lica kojima se dodjeljuje alternativni smještaj, i potvrdio da će vlada Republike Srpske ispuniti svoju obavezu prema stanovnicima kolektivnih centara.
U ovoj godini ćemo konačno staviti tačku na pitanje kolektivnih centara u Bratuncu i Srebrenici. Zatim u fazi je rješavanje na Sokocu, Vlasenici. Nedavno smo u Istočnom Sarajevu uselili 21 porodicu, Kotor Varoši, do kraja godine i u Tesliću, tako da će i taj vid, nadamo se, do kraja 2012. godine, kad su pitanja ovih kolektivni centri, biti završen.
U protekle 3 godine vlada je trajno zbrinula 350 porodica, ali i imala na raspolaganju znatno veća sredstva od 25 miliona maraka na godišnjem nivou. Ove godine na raspolaganju je svega 7 miliona maraka za rješavanje problema izbjegličke populacije, zbog čega je i rješavanje ovih problema usporeno.
Vijesti iz pravosuđa. Ministarstvo pravde BiH zatražilo od Interpola BiH i granične policije da preduzmu se mjere za ekstradiciju Branke Balaban, koja je uhapšena u Mađarskoj na osnovu potjernice koju je za njom raspisao Banja Lučki osnovni sud.
Potjernica je raspisana jer je Balabanova 2009. godine na pješačkom prelazu u Banja Luci automobilom Polo usmrtila momčila Kuriđu i njegovu unuku Anju Gazibarić. Obavješteni smo da je Balabanova nakon hapšenja u Mađarskoj pristala da bude direktno izručena Bosni i Hercegovini po pojednostavljenoj proceduri, bez podnošenja molbe za ekstradiciju, rekla je portparol Ministarstva pravde Marina Bakić.
Tužilaštvo BiH donijelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv više od 10 lica osumnjičenih za ratne zločine nad Srbima na više lokacija u opštini Konjic 1992. godine.
Sprovodeći istragu o ratnim zločinima na području Konjica u predmetu Alagić i drugi, tužilaštvo BiH došlo je do informacija, saznanja i dokaza o ratnim zločinima počinjenim nad više desetina Srba na području Bradine i drugim lokacijama, kao i osumnjičenim licima koja se mogu dovesti u vezu sa ovim ratnim zločinima.
Pretresno vijeće Haškog tribunala izreći će sutra presudu nekadašnjem načelniku generalštaba vojske Jugoslavije generalu Momčilu Perišiću. Tužilaštvo je u završnoj riječi tražilo kaznu doživotnog zatvora, a odbrana oslobađajuću presudu po svim tačkama optužnice.
Prema navodima optužnice, Perišić je pružao kadrovsku, financijsku, logističku i drugu pomoć srpskim snagama u BiH i Hrvatskoj i time doprinio izvršenju zločina u Sarajevu, Srebrenici i Zagrebu od avgusta 1993. do kraja rata 1995. godine. Perišić se tribunalu dobrovoljno predao 7. marta 2005. godine. Suđenje je počelo 2. oktobra 2008. i trajalo je do 11. januara ove godine.
Idemo u Beograd. Pokret nesvrstanih zemalja obilježava 50. godišnjicu od osnivanja dvodnevnom skupom u Beogradu. Ovo je drugi najveći ministarski skup održan ove godine u svijetu jer prisustvuje 105 stranih delegacija sa oko 600 delegata. Pokret nesvrstanih čini 118 zemalja punopravnih članica. Taj broj predstavlja 2/3 članica UN-a, a države članice pokreta imaju oko 2 milijarde stanovnika. Osim nesvrstanih zemalja, samitu prisustuju predstavnici bivših država SFRJ i članica Evropske unije. Iz Beograda koleginica Draga Grubić.
Ovo je prvi put u istoriji da ministarski skup nesvrstani organizuje zemlja koja nije članica pokreta već posmatrač. Uslov da Srbija bude domaćin jeste da na skupu nema političkih tema. Svečano obilježavanje godišnjice od održavanja prvog sastanka nesvrstanih počeo je u parlamentu Srbije, mjestu gdje je prije 50 godina od 1. do 6. septembra održana prva osnivačka konferencija kao protivteža blokovskoj podjeli svijeta. Na toj konferenciji su učestvovali šefovi država i vlada 15 van blokovskih zemalja, uglavnom iz Afrike i Azije. Pred početak samita, kao što je bio običaj prije 50 godina, u Parku prijateljstva ministri inostranih poslova Srbije i Egipta, Vuk Jeremić i Mohamed Kamel Amr zasadili su drvo prijateljstva. Jeremić je rekao da je velika čast Srbije da bude domaćin ovog međunarodnog skupa. To su zemlje sa kojima imamo izuzetno dobre i bliske odnose, naveo je Jeremić. Ideja o osnivanju pokreta nesvrstanih javila se sredinom 50. godina prošlog vijeka. Na osnivačkoj konferenciji u centru pažnje bili su predsjednici Indije Nehru, Indonezije Sukarno, Egipta Nasser i Jugoslavije Tito, koji će imati značajnu ulogu u pokretu sve do njihovog odlaska sa političke scene. Jugoslavija je bila domaćin samita pokreta nesvrstanih i početkom septembra 1989. godine u Beogradu. Najveća uloga pokreta nesvrstanih bila je u oslobađanju zemalja od kolonijalnih sila i borba za smanjivanje jaza između bogatog sjevera i siromašnog juga. Završetak hladnog rata donio je velike promjene u pokretu nesvrstanih, koji je počeo da traga za novom ulogom u postblokovskom svijetu.
Evo, ponovo se vraćamo domaćim aktuelnostima i upravo smo dobili informaciju da je završen sastanak u Mostaru. Na telefonskoj vezi imamo našeg kolegu Radana Škipina, kojem kažemo dobar dan.
Ponovo dobar dan iz Mostara. Evo, osnovna vijest je da je nakon 3 sata sastanak političkih lidera u Mostaru završen, a prije nekoliko minuta završena je i konferencija za novinare. Naime, to je samo su bile izjave učesnika sastanka, ali nije bilo prilike da novinari postavljaju pitanja političkim liderima. Osnovna vijest je da lideri 6 političkih stranaka nisu postigli dogovor o formiranju novog saziva Savjeta ministara BiH. Na razgovoru u kome su prisustvovali isključivo stranački lideri, usaglašeni su zaključci koji je novinarima saopštio jedan od domaćina sastanka Dragan Čović. On je kazao da je postignut pozitivan pomak o paketu prioritetnih pitanja koja se u okviru euroatlantskih integracija nalaze pred Bosnom i Hercegovinom. Ta pitanja se odnose na popis stanovništva, sprovođenje odluke Sejdić-Finci, sistem državne pomoći i raspodjelu vojne imovine. Dogovoreno je da se naredni sastanak lidera održi 15. septembra u Sarajevu, a domaćin će biti SDP. Lider SNSD-a Milorad Dodik ponovio je na sastanku stav da Republici Srpskoj treba da pripadnu 4 ministarske pozicije, među kojima i pozicija šefa BH diplomatije. Mladen Bosić je potvrdio da se razgovaralo o ključnim pitanjima, čime je napokon otvoren dijalog među političkim strankama. Zlatko Lagumđe je kazao da je ovo bila inventura stanja u BiH i da dva politička bloka moraju da intenziviraju bilateralne susrete kako bi se do 15. septembra dogovorilo formiranje izvršne vlasti u BiH. Lider SDA Sulejman Tihić istakao je da su se pozicije u pogledu formiranja savjeta ministara udaljile i da platformašima treba da pripadne jedna od ključnih pozicija, dakle ili pozicija predsjedavajućeg savjeta ministara ili pozicija šefa BH diplomatije. Bože Ljubić iz HDZ-a 1990. je ocijenio da je današnji sastanak početak izlaska iz pat pozicije u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi 11 mjeseci. Eto, to je ovako telegrafski nakon odmah ovog sastanka i konferencije za novinare što možemo javiti za slušaoce Radija Republike Srpske nakon sastanka, znači političkih lidera u Mostaru.
Zahvaljujemo našem kolegi Radanu Škipini koji je zaista opširno rekao šta se razgovaralo na sastanku političkih lidera u Mostaru, a o detaljima samog sastanka u Mostaru u našoj informativnoj emisiji Večernje novosti Radija Republike Srpske, a mi sada idemo na Kosovo. Pripadnici KFOR-a blokirali su danas u selu Izvore u potpunosti saobraćaj na putu Banjska-Novi Pazar, zbog čega će građani u sve 4 opštine na sjeveru pokrajine organizovati sutra mirne proteste, izjavio je Dragi Šamilović, predsjednik opštine Zvečan.
Eventualno neki pješak može da pređe prelaz na kome su uz bodljikavu žicu vojnici KFOR-a naoružani do zuba, rekao je Milović. On je dodao da će na sutrašnjem protestu građani tražiti da Beograd objasni šta je stvarno dogovoreno u Briselu s obzirom da se na terenu dešava nešto sasvim drugo.
O rješenju problema na Kosovu i Metohiji oglasio se ponovo Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je danas da treba brzo doći do rješenja za Kosovo i Metohiju i ponovio prijedlog da se razgovara o korekciji linije razdvajanja Srba i Albanaca na Kosovu.
On je istakao da je za Srbe i srpske interese na Kosovu najvažnije da se sačuva trenutna realnost, dodajući da svojevremeno ni Albanci nisu htjeli da učestvuju u srpskim institucijama i da nikada nisu učestvovali na izborima, pa tada niko nije govorio o paralelnim institucijama Albanaca. Dačić je naglasio da lideri Evropske unije govore da ne tjeraju Srbiju da prizna Kosovo, ali se s druge strane razgrađuju institucije i podižu berlinski zidovi na administrativnoj liniji u vrijeme dok se u Evropi otvaraju granice i dok se na jugo administrativne linije gdje žive Albanci švercuje.
Informacije iz svijeta. Akcije na evropskim berzama danas su oslabile zbog bojazni da bi Sjedinjene Američke Države mogle ponovno da skliznu u recesiju nakon objavljivanja nepovoljnog izvještaja o zaradama prije 3 dana.
Najgore su prošle evropske banke, čiji je zajednički indeks Stoxx Europe 600 oslabio za 3,3%. Vijest da će američka vlada tužiti nekoliko banaka zbog prodavanja loših hipotekarnih kredita povećala je pritisak na bankarski sektor. Barclays i Kraljevska banka Škotske, koje su se našle na udaru optužbi, danas su oslabile za 6,3 odnosno 6,1%.
Ostale informacije svijeta. U Parizu u poslijepodnevnim časovima počelo suđenje bivšem predsjedniku Jacquesu Chiracu zbog zloupotrebe javnih fondova, ali je neurolog saopštio da 78-godišnji Chirac nije u stanju da prati ročišta.
Chirac je optužen da je pronevjerio državni novac za finansiranje svoje stranke posredstvom nepostojećih poslova u gradskoj upravi Pariza u vrijeme dok je bio gradonačelnik od 1977. do 1995. godine, kada je izabran za šefa Francuske.
Tajfun Talas za nekoliko časova izlio je na primorje na dalekom istoku Rusije padavina u Norbi za pola mjeseca i s obzirom na to što je na putu iz Japana oslabio do nivoa tropske oluje, u pokrajini su počeli jaki pljuskovi koji prate udari vjetra i nezapamćen zločin u Češkoj.
U Češkoj je zabilježen zločin, majka je ubila četvero djece koju je najprije izbola nožem pa zadavila. U kući je ženin partner zatekao svoju povrijeđenu partnericu i djecu kako leže u lokvi krvi. Riječ je o dvojici dječaka i dvije djevojčice. Nakon što je ubila djecu, majka je pokušala da se objesi i na njenom tijelu su pronađeni tragovi uboda nožem. Majka je odvezena u bolnicu, nalazi se u kritičnom stanju i u induciranoj komi.
Manifestacija Šantićeve večeri poezije završavaju se večeras u Mostaru nastupom savremenih pjesnika na stepeništu kraj Starog mosta s početkom u 20:30 poetsko veče i otvaranje tematske izložbe posvećene Aleksi Šantiću, koji su održani sinoć u Narodnom pozorištu Mostar, obilježili su treće veče manifestacije Šantićeve večeri poezije 2011.
Svoje stihove govorili su pjesnikinja i potpredsjednica Udruženja pisaca Srbije Milica Jeftimijević, kao i dobitnice Šantićeve nagrade Stevan Tontić, Veselin Gatalo, Đorđe Sladoje, Ljubivoj Ršumović. Šantićeve večeri poezije 2011 organizovali su Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta Mostar, Srpsko pjevačko društvo Gusle i Gradske biblioteke Nevesinje pod pokroviteljstvom Savjeta ministara BiH, Ministarstva kulture Srbije, Ministarstva prosvjete Republike Srpske i opštine Nevesinje.
RTS Karavan putujući i pjevajući večeras u istočnom Sarajevu u dvočasovnom direktnom prenosu koji obezbjeđuje RTS i RTRS. Nastupit će poznati estradni umjetnici u pratnju Narodnog ansambla RTS-a pod upravom Siniše Vićentijevića. Pa ako niste u prilici da dođete u istočno Sarajevo, ostanite uz program Televizije Republike Srpske, a o tome šta vas očekuje koleginica Vesna Stakić.
Koncert u istočnom Sarajevu četvrti je u nizu koji u direktnom televizijskom prenosu emitovanom na frekvencijama Radio Televizije Republike Srpske i Radio Televizije Srbije, ali i putem satelita, realizuju Srbijanski javni servis Republike Srpske. Glavni organizator karavana putujući, pevajući, Miomir Savić Bata, iznad svega ističe profesionalnost i dobru saradnju sa ekipama Radio Televizije Republike Srpske.
Ovo je posljednja emisija ovogodišnjeg karavana koji evo, traje već par mjeseci po mnogim gradovima Srbije i Republike Srpske ove godine po prvi put. Nadam se da će ta saradnja veoma, veoma uspješna se nastaviti prvom prilikom, već nadam se iduće godine.
Zadovoljni dočekom u istočnom Sarajevu, na druženje pozivaju i čuveni interpretatori narodne muzike Nedeljko Bilkić, Vera Matović, Čeda Marković, ali i svi drugi koje zbog užurbanih priprema za večerašnji koncert nismo sreli.
Ponovo smo skupa, poslije toliko godina, od ovi prostori, velika sjećanje i emocije.
Pozdrav za sve slušalce, ljubi vas vaša Vera Matović.
Naša osjećanja iz Srbije prenosimo na sve gledaoce, slušaoce Republike Srpske. Pozdrav od Čede Markovića.
Najavljeno je učešće i Rada Jorovića, Ljuba Lukića, Slavice Ćukteraš, Slobodana Vasića, ali i ovdašnjih perspektivnih umjetnika poput Đorđa Jovančića i Dijane Rajić, te kulturno-umjetničkih društava iz našeg grada. Ostaje još da vas i mi pozovemo da nam se pridružite ili na koncertu na trgu u Spasovdanskoj ulici ili pored malih ekrana.
Na Evropskom prvenstvu za košarkaše u Litvani danas utakmice posljednje kola prve faze takmičenja. Teniseri Srbije Novak Đoković, Janko Tipsarević i Ana Ivanović večeras igraju mečeve osmine finala otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država. Opširni u prilogu Aleksandre Perić.
Košarkaši Bosne i Hercegovine večeras igraju sa Makedonijom odlučujuću utakmicu za plasman u nastavak takmičenja na Evropskom šampionatu u Litvani. Junak pobjede nad Hrvatskom Mirza Teletović kaže da je atmosfera u ekipi odlična i da se nada prolasku.
Mi ćemo stvarno truditi, znamo da je teška utakmica, Makedonci igra jako dobro i bit će jako teška utakmica, pogotovo posle ovakve utakmice koja je stvarno fizički iscrpljuća.
U ovoj grupi C Grčka i Makedonija imaju po 7 bodova, po bod manje imaju reprezentacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Utakmica između košarkaša Bosne i Hercegovine i Makedonije počinje u 20 časova. U istom terminu selekcija Srbije, koja je obezbijedila plasman u drugu fazu, u susretu za prvo mjesto u grupi igraće sa Francuskom. Najbolji igrač Evrope, Miloš Teodosić, optimista je pred večerašnju utakmicu.
Francuze znamo, igrali smo u Londonu gdje su nam u prvom polu vremenu održali, ja tu kažem, čas košarke. Mislim da treba maksimalno skupiti, sam duđem da dobijemo.
Srbija i Francuska imaju po 4 pobjede iz isto toliko mečeva, a u večerašnjem susretu igraće se za bodove koji se prenose u drugu fazu takmičenja. Na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država u tenisu danas će na teren troje preostalih predstavnika Srbije u pojedinačnoj konkurenciji. Janko Tipsarević od 17 časova u osmini finala igraće sa Špancem Juanom Carlosom Ferrerom, a nakon ovog meča na rasporedu je duel između Novaka Đokovića i Aleksandra Dolgopolova iz Ukrajine. Ana Ivanović u susretu koji počinje u 19 časova sastaće se sa Amerikankom Serenom Williams.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Prema podacima, od 14 časova u našoj zemlji promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a samo ponegdje osmotrena slaba kiša u sjevernim krajima. Duva slab i promjenjiv vjetar na jugu i jugoistoku, umjereni pojačan južni. Temperatura vazduha kreće se od 23 stepena na Čemernu i Šipovu do 32 stepena u Višegradu, Doboju i Srebrenici. U ostalim mjestima temperatura iznosila 31 stepen. Foča, Trebinje, Derventa i Bijeljina, 30 stepeni, Banja Mlječanica, Sokolac i Banja Luka, 29 stepeni, Srbac, Rudo, Prijedor, Novi Grad i Bileća, 27 Ribnik i Gacko, 26 Han, Pjesak, Nevesinje, Mrkonjić Grad i Kalinovik, 25 stepeni, na Mrakovici i Driniću i, kao što sam rekao, 23 stepena Čemerno Šipovo. Do kraja dana bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i nestabilno sa povremeno kišom lokalno i pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, a dnevna temperatura imaće vrijednosti od 26 stepeni na sjeverozapadu do 35 na istoku i jugoistoku. Što se tiče vremena sutra, ujutru u većini krajeva prevlađivat će oblačno sa kišom mjestimično, a u Hercegovini uglavnom vedro sa malo oblaka. Tokom dana svježije i prijatno vrijeme, uz smanjenje oblačnosti i prestanak padanja najprije na sjeveru i sjeverozapadu, a tokom dana i ostalim krajima, jedino će na krajnjem istoku i jugoistoku ostati oblačno uz povremenu i mjestimičnu kišu sa mogućnošću i grmljavine. Duvaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha u većini krajeva od 11 do 17, na jugu do 19, a najviša dnevna imaće vrijednosti od 20 do 26, na jugu do 30, na planinama nešto niža, oko 17 stepeni, iz čega se vidi da će sutra biti ono prijatno, toplo i svježije u odnosu na prethodne dane. Što se tiče vremena u narednim danima, jutra će biti svježija, tokom srijede i četvrtka prijatno toplo i temperatura niža nego prethodnih dana, da bi od petka ponovo došlo do porasta temperature. Uglavnom će biti suvo vrijeme, jedino prolazno povećanje oblačnosti između srijede i četvrtka u noći, kad može biti ponegdje malo i kiše.
I još jednom najvažnije vijesti.
U Mostaru završen sastanak vodećih parlamentarnih stranaka o formiranju izvršne vlasti u BiH.
Peter Sorensen stigao u Sarajevo.
Počela nastava u osnovnim i srednjim školama u Srpskoj.
Dvodnevna konferencija nesvrstanih u Beogradu.
Dačić ponovio prijedlog o korekciji linije razdvajanja Srba i Albanaca na Kosmetu.
Večeras u Mostaru završene Šantićeve večeri poezije.
Najtopliji gradovi u Republici Srpskoj: Banja Luka sa 33 i Doboj sa 32 stepena.
Poštovani slušalci, hvala za pažnju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.